Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud å spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
Et grått tåketeppe ligger over novemberettermiddagen i Florida, USA i 1989. 51 år gamle Richard har akkurat stengt butikken hvor han selger elektriske varer. Og nå kjører han rundt i sin store stolthet, den hvite Cadillacen. Han er rastløs. Han hadde vurdert å dra på strippeklubben nede i gata. Men av en eller annen grunn kjører han forbi når han kommer dit. Ikke lenge etter ser han en blond kvinne stå langs veien. Og han kjører rolig bort til henne og stanser, før hun åpner døra og setter seg inn ved siden av ham. Richard har sett henne før, men bare på avstand. Og da var hun ganske lekker. Nå ser han at ansiktet hennes er herja. Hun kunne ikke ha vasket seg på flere dager. Håret er fett og bustete, og hendene har brune, møkkete striper. Da skal jeg faen meg få den blowjobben billig, tenker Richard. Vrenger bilen ut på veien og setter kursen mot skogholtet. 2 uker senere blir like av Richard funnet i skogen av 2 turgåere. Han var naken, har fått søppel, blader og møkk helt over seg. Og i kroppen er det 3 kullhull. Ikke så lenge etter blir nok en ihjelskutt mannekropp funnet i skogsområdet rundt Florida. Og da et 3. lik i samme forfatning dukker opp, tar politiet opp jakten på en seriemorder. I vitnemålsutsagnet som senere blir gitt i rettssaken, forteller den siktede prostituerte Eileen Warnos at hun hadde siktet pistolen mot Richard og sagt «You son of a bitch, I knew you were going to rape me». Richards siste ord i livet var ifølge Warnos «No, I wasn't. No, I wasn't». Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei. Du jo neuropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg fortsatt.
Og
har ikke byttet av forløpig.
Nei, det bra. Det er godt for denne podcasten at du ikke har det.
Ja.
Og i dag så skal vi snakke om Eileen Warnos.
Mm.
Og det jeg tror må være den absolutt tristeste oppveksthistorien vi har hatt så langt.
Det tror jeg også.
Dette er rett og slett en skikkelig fæl sak, og en av de gangene hvor jeg synes skikkelig synd på vedkommende som har drept.
Det er trist. Trist forhistorie.
Og produsenten vår, Kjersti og jeg, vi er veldig spente i dag, for vi har hver vår teori på hva som får Eileen Warnos til å drepe.
Og da skal neuropsykologen og rettspsykologen kanskje klare å finne ut av hva som er riktig, da.
Det er det vi håper. Men aller først, litt mer informasjon om Eileen Warnos. Eileen Warnos ble født i 1956 i Michigan, USA. Moren, som var 14 år da hun fødte broren til Eileen, og 16 år da Eileen ble født, skilte seg fra faren deres før hun kom til verden, og Eileen traff aldri faren. Men det kjent at han led av schizofreni, at han fikk en livstidsdom etter å ha kidnappet og voldtatt en 7 år gammel jente, og at han til slutt begikk selvmord i fengselet. Etter at moren forlot de 2 barna da Eileen var 4 år, vokste de opp hos de alkoholiserte og voldelige besteforeldrene i den tro at de var foreldrene. Under oppveksten hadde hun en seksuell relasjon til broren og ble trakassert og banket opp av bestefaren. Og som 10-åring hadde hun begynt å selge seksuelle tjenester til guttene i nabolaget. Hun gjorde det dårlig på skolen, hun ruste seg og sloss med de andre elevene, som mobbet og kalte henne «sigpig», fordi hun solgte sex for sigaretter som betaling. Som 14-åring fødte hun en guttebaby som ble adoptert bort, og ikke lenge etter ble hun kastet ut hjemmefra. Eileen haiket, sov i forlatte biler i skogen, og livnærte seg som prostituert rundt omkring i USA. Før hun landet i Florida som 20-åring. Her levde hun på kanten av samfunnet og satt noen år i fengsel. Som 30-åring traff hun kjæresten Tyria Moore, som Eileen elsket svært høyt, helt fram til sin død. Året 1989-1990 drepte Eileen 7 menn, alle horekunder av henne. Hun skjøt dem med flere skudd før hun robbet bilen med alle verdiene som hun pantsatte og levde på i en stakket stund. Da hun ble tatt av politiet, tilsto hun alt, også for å redde kjæresten fra straff. Senere påstod hun at hun hadde drept i selvforsvar, før hun igjen endret forklaring til kaldblodige mord. I 2002 ble hun henrettet med gift. Det var litt av bakgrunnsinfoen til Eileen Wuornos.
Ja, en forferdelig trist historie.
Ja, helt jævlig. Ja.
Hun har jo startet helt feil, rett og slett. Så her er det jo mye som kan gå gærent.
Det er mye som kan gå gærent. Altså, jeg vil si at helt fra unnfangelsen så har hun på en måte hatt verden litt sånn mot seg, da. Jeg har litt lyst til å starte med å prate om genetikk.
Ja, det synes jeg et riktig utgangspunkt å starte med her.
Ja, for det ikke så ofte at vi har en morder som har så liksom, eller som har foreldre med så mange problemer selv. Mm. Altså, moren hennes er jo alkoholiker, og faren hennes er jo schizofren, og en overgriper, som jo ender opp med å ta livet sitt. Det er ikke en heldig, på en måte, blanding, tenker jeg da.
Absolutt ikke.
Og Eileen ender opp som en slags sånn syntese av de to.
Ja, og så alt det hun opplevde i etterkant av mammaen forlot dem når hun var 4 år, så kan man jo ikke akkurat si at hun har hatt noe, det vi kaller for en sunn tilknytning til noen nærperson som skal være den som gjør at du vokser opp og klarer å knytte deg til mennesker på et naturlig vis. Men, psykologisk sett så var hun skadet helt fra starten, tenker jeg.
Men i en sak som Eileen Wuornos, da, jeg skjønner at det er umulig å på en måte tildele prosentandeler og sånn, men hvor mye har genetikk å si da, kontra miljø?
Ja, hadde jeg visst det, så skal jeg gjenta det jeg har sagt tidligere, at da hadde jeg vel kanskje fått en Nobelpris hvis vi hadde klart å ta ut det.
Ja.
Jeg tenker jo at den genetiske bakgrunnen din har veldig mye å si, men miljøet ditt som du vokser opp i har betydning for hvordan den genetikken utvikler seg.
Ja.
Sånn at hvis hun hadde vokst opp i et fint og ordentlig miljø hvor hun hadde fått noen gode nærpersoner og trygge nærpersoner å vokse opp med, så kunne det gått veldig bra hvis disse besteforeldrene faktisk hadde behandlet henne ordentlig. Men sånn i forhold til psykiske lidelser og sånn, så kan man jo utvikle det uavhengig av det. Men det kan vi ta når vi kommer litt senere ut i dette her.
Ja, for la oss gå videre til moren hennes forlater henne jo som 4-åring.
Mm.
Etterlater henne hos sin far og sin mor, som jo er alkoholikere, og hvor faren er både voldelig og forgriper seg på henne.
Du ser jo allerede her at noe går i arv.
Ja.
Her har du jo alkohol i generasjoner, blant annet, altså avhengighetsproblematikk i generasjoner.
Mm.
Og på farsiden her så har du jo da den voldeligheten. Så her er det mye som tilsier genetikk.
Ja, men vi snakket også litt om det, Edgar Antonsen, det der å bli liksom forlatt av moren sin, og så blir man i tillegg puttet inn i et miljø som er såpass jævlig som det er, da.
Mm. Og da trenger du å finne en nærperson, og hun fant jo absolutt den nærpersonen, da.
Ja, det gjorde hun jo.
Ja.
For hun dannet et intimt forhold til sin egen bror, Keith.
Mm.
Og det mener hun jo selv at var en fin relasjon.
Den er jo helt skjev, personlighetsmessig og psykologisk.
Ja.
Når den personen du har nær tilknytning til, som er tryggheten din, også blir et seksuelt forhold, da er det ikke en grei tilknytning.
Nei.
Og det betyr jo også at hun som både voksen og ungdom ikke klarte å stole på noen mennesker, for det var jo ingen som var gode mot henne. Det er jo den største skaden, egentlig. Og derfor klarer du ikke å knytte deg til mennesker over tid heller, fordi at du stoler ikke på at noen av de vil deg vel. Du har ikke opplevd at de har vært snille med deg.
Nei.
Og det kommer jo da med Tyria, da. Det er jo hun som på en måte ble den som hun klarte å knytte seg til, som også jeg tenker var et noe spesielt og kanskje litt sykt forhold, da.
Ja, vi skal komme tilbake til det. Jeg har bare lyst til å snakke litt mer om den overgrepsrelasjonen som oppstår med han bestefaren.
Mm.
Fordi vi har snakket veldig mye om manlige seriemordere som veldig ofte observerer vold I nære relasjoner utført mot kvinner I sin familie. Mens her så det faktisk en kvinne som opplever den volden.
Hun blir utsatt, og hun blir utsatt for det fysisk på kroppen sin.
Ja.
Og når noen tråkker over den intimgrensa di, så det en mye, mye sterkere opplevelse enn hvis du ser, altså du blir skadet av å se vold også, og se andre bli utsatt for overgrep, men når noen utsetter deg for et seksuelt overgrep, så tråkker det veldig over og inn på kroppen din, sånn at det blir både en fysisk og psykologisk reaksjon på det. Og det sitter igjen I kroppen. Når vi tenker på traumer sånn I voksen alder, hvor det faktisk da for noen går ganske bra, så det eneste som sitter igjen stressreaksjonen I kroppen, hvor de ofte også kanskje ikke klarer å definere hva det som har skjedd med meg, for veldig mange glemmer hva som har skjedd med dem når de liten. Det en del av den, det som kalles for en PTSD og en kompleks PTSD, det hukommelsesvansker.
Ja.
Men kroppen din husker,
ja.
Og kroppen din reagerer automatisk I situasjoner hvor du blir trua. Og da får du en stressreaksjon som gjør at du ikke klarer å reagere på vanlig vis. Enten så fryser du I situasjonen og gjør bare det du blir bedt om å gjøre, eller så stikker du av, eller så fighter du som bare fanden. Og da kan man jo begynne å lure på hva var det Eileen gjorde. I noen tilfeller det ene, og I noen tilfeller det andre.
Ja.
Og når hun da etter hvert begynte å fighte, så endte det jo opp med drap da. For da gjenopplevde hun jo også det som hun var blitt utsatt for.
Ja.
For hun sier jo ganske tydelig at hun ble utsatt for voldtekt av disse mennene som hun drepte.
Ja, hun ble også utrolig tidlig prostituert, altså hvis det går an å kalle det det når man så ung. Hun 10 år og begynner å selge sex for sigaretter, og etter hvert også dop og penger. Det et barn som på en måte har noen annen, altså
hun har ikke noen andre referanser.
Nei, det det.
Det jo det hun opplever hjemme. Altså hvis du snill og grei og har sex med meg, så får du mat kanskje.
Ja.
Da lærer man jo at for at jeg skal få noe her I verden, så jeg nødt til å gi noe.
Ja.
Og da det det hun har lært.
Hun blir også mobbet av de andre barna, og det vel på en eller annen måte den eneste formen for relasjon hun har til liksom andre barn, bortsett fra en venninne.
Sigpig liksom.
Ja.
Hun begynte jo å røyke veldig tidlig da. Altså, og pigg kan jo da referere til at hun kanskje lukta, at hun da ikke ble tatt ordentlig vare på, at ikke de fikk rene klær hjemme, at ja. Ikke de fikk, altså, hygiene ikke ble ivaretatt.
Mm.
Dette rett og slett bare trist og tragisk.
Ja, og tristere og mer tragisk skal det bli. Hun blir jo gruppevoldtatt flere ganger mellom hun 10 og 14. Det slutter når hun 14, fordi en venn av bestefaren forgriper seg på henne. Hun blir gravid, og så føder hun et barn, som hun kaller Keith etter broren, og som hun blir tvunget til å adoptere bort. Og så dør bestemoren hennes rett etterpå, og da blir hun også kastet ut hjemmefra, og må livnære seg utelukkende som prostituert. Da bor hun I skogen rundt huset til bestefaren, bortsett fra de få nettene hvor hun har kunder som kjøper hotellrom hvor hun kan sove, liksom.
Hun har jo blitt utsatt for avvisning hele livet sitt.
Det lett å på en måte skjønne hvorfor det gikk galt her, men det også ganske spennende å snakke om hvordan hun I det hele tatt på en måte overlevde så lenge som hun gjorde. For hun må jo på en eller annen måte være utrolig mentalt sterk, da, for det skjer så mye dritt I livet hennes.
Hun setter seg selv I situasjoner hele veien også, hvor hun blir utsatt. Og det ofte et element vi finner ved de som såpass skadet fra starten av. Særlig hvis de har opplevd seksuelle overgrep, så setter de seg I situasjoner hvor de har det vi kaller for en promiskuøs adferd. Ikke bevisst, altså nå sier jeg ikke dette her for at vi skal skylle på Eileen I det hele tatt, men hun ender opp I sånne situasjoner hvor hun byr på seg selv og spiller på seg selv og har en litt utfordrende adferd seksuelt, på grunn av det hun har opplevd, og så klarer hun ikke å sette grenser.
Men hvordan klarer hun å stå I det? Altså hvordan bygger man opp et mentalt...
Hun klarer jo ikke å stå I det, Jonas, når hun ender opp med å drepe.
Nei, men jeg tenker at man ville brutt sammen totalt. Man ville ikke klart å liksom komme seg på skolen og leve et liv og overleve ut.
Hun kom seg jo ikke på skolen heller. Hun var jo ikke på skolen.
Nei, men hun har jo liksom et liv da. Hun har en venn, og hun klarer å overleve som prostituert. Altså.
Ruser seg kanskje. Døver det vekk. Drikker. Ja. Hun var jo mye på barer. Det var jo der, var ikke der hun traff Tyree da. Var ikke hun, jobbet ikke hun på en bar?
Jo, jo.
Så hun drakk nok ganske mye alkohol, og det jo det beste bedøvelsesmiddelet du har for å klare å gå videre. Så avhengigheten kom jo da tilbake igjen, da, som mor var avhengig, mormor var avhengig.
Ja, så du tenker at det ikke rammeverket her som egentlig spesielt sterkt, det bare
jeg tenker at
hun døver smerten frem til det ja, går i dass?
Det tenker jeg. Og så gikk det skikkelig i ball.
Ja.
Ja. Jeg sa det var en trist
sak. Ja, det det. Det en grusom sak. Aileen dropper ut av skolen. Hun drar til Florida. I et par måneder så kan det se ut som hun, på en måte, at det en vei ut da, av det livet hun har. Hun møter en, riktig nok en mann som mye, mye eldre enn henne, som prostituert, men han eier av en sånn yacht-klubb.
Men hun har jo stort sett erfaring med eldre menn.
Ja.
Så det jo ikke så unaturlig at hun trekkes til de sånn erotisk sett også da. Det der hun har opplevd nærhet, selv om den jo ganske feil da, i forhold til hva vi tenker en sunn nærhet, men ja. Bestefar og kompisen til bestefaren, de var jo nærpersoner.
Ja. Men denne mannen virker jo ålreit er kanskje å ta i, men han har hvertfall et behov for å liksom hjelpe henne i en eller annen overført forstand. Han sier slutt å være prostituert, gift deg med meg, de gifter seg. Og det står det om i avisen, og hun begynner jo å henge mye på en bar han har på den yachtklubben. Og så skjærer det seg. Hun begynner å krangle, hun drikker alt for mye. Hun havner i fengsel liksom flere ganger. Og det hele ender i at hun banker han med hans egen stokk. Og får en restraining order, og så de skilt 9 uker etterpå.
Hun klarer jo i utgangspunktet ikke å ha en normal relasjon til mennesker.
Nei, for det jeg skulle spørre om, var det på en måte uunngåelig? Altså, ja. Ja. Den døra kunne aldri...
Den tror jeg aldri kunne vært åpen. Nei. Ikke når hun fremstår så skadet som det hun gjør, sånn psykologisk sett, tenker jeg.
Nei, det var for sent.
Det var for sent. Og så utøver hun jo også da vold, kanskje som noe av den første gangen ja. Mot han. Så her ser vi jo også den voldelige adferden som da går i arv.
Bestevenninnen, hun tror ikke på at det var Aileen som var voldelig i det hele tatt. Hun mener jo at det helt sikkert måtte vært han mannen. Som var...
At hun reagerte bare, og at hun forsvarte seg sånn som hun alltid har gjort. Da.
Ja.
Ja, og, det, og når du har den historien som hun har, så blir du jo fort den som får skylden for ting. Og han var jo en rik mann med masse penger, så han kunne jo bare si at nei, det den prostituerte kona mi, så hun ville ikke ha noe mer med å gjøre, så slenge henne i fengsel. Liksom.
Absolutt, men samtidig så skal det jo sies at hun har også voldelige tendenser i den barn, så hun har noen tilbøyeligheter til vold, hun også, ja. Uten at man vet hvem av de som...
Utøvde det.
Ja, først. Og så, det jeg på en måte i hvert fall har tenkt at er et slags vendepunkt da for Aileen Wuornos, der det begynner å liksom gå skikkelig nedover, er broren hennes, Keith, som den ene personen i hvert fall i oppveksten på en måte har hatt et nært forhold til. Han dør av kreft. Hun arver $10,000 av han, og så begynner det å gå rett nedover. Hun begynner å gjøre vepnede ran, hun havner i fengsel, hun driver med identitetsforfalskning. Hun putter pistoler på folk og truer dem for penger. Hun sitter litt i fengsel. Her det liksom over et par år da, så bare...
Du kan jo si det sånn at altså, med et vendepunkt for henne, den eneste grunnen til at hun kanskje holdt seg oppe da, du spurte i sted, hva det som gjør henne faktisk sterk? Jo, det kanskje den ene broren som var hennes eneste person i livet hennes, som holdt henne oppe. Og når han da ikke der mer... Hva har jeg da å streite meg opp for? Da kan jeg like gjerne bare la det fyke. Ikke sant? Jeg har ingen. Nå det jo i hvert fall ingen som bryr seg om meg lenger. Så broren var kanskje en noe stabiliserende faktor da.
Ja.
Over, litt over tid, men når han ikke der, så går alt gærent. Det kan være det vendepunktet som gjør at det utvikler seg til mange forskjellige ting da. Ikke bare selger sex, men at hun da utvider repertoaret sitt litt. Kan vi kanskje kalle det.
Ja, det kan vi kalle det.
Ja.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. men det viktigste var at han syntes vanilje var best og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ok, nå har vi også kommet til en spennende del av denne episoden, synes jeg da. Fordi nå har vår produsent Kjersti og jeg, vi har hver vår teori på hva som får Arlene Wuornos til å begynne å drepe.
Okay.
Kjersti tenker som så. Arlene Wuornos har jobbet som prostituert mange år, men hun begynner å bli eldre. Det er ikke like lett å tjene penger som når hun var yngre og mer attraktiv. I tillegg har hun fått en kjæreste som heter Tyria Moore, og hun livnærer dem begge som prostituert. Så hun trenger også mer penger. Det blir et såpass sterkt måte økonomisk insentiv at hun begynner å drepe.
At hun må gjøre noe mer.
Ja. Min teori er, jeg synes at måten hun kriminell på øker i alvorlighetsgrad. Og det blir også sagt av politimannen som til slutt arresterer henne. De spiller billiard, for han undercover. Og hun drikker seg opp til et punkt, og så får hun sånn svartøye, og så tar hun og måker en sånn billiardkø i ryggen på han, mens han skal skyte. Og så han sånn, hva faen gjorde du for noe? Og så hun sånn, sorry, det bare skjer. Jeg fikk bare, det bare svartna for meg, og så bare klinka jeg. Så det min teori, at det rett og slett bare svartna for henne.
Skal vi si en kombinasjon?
Ja.
Skal dere få lov å få litt rett begge to?
Da får vi tommel opp fra Kjersti.
Ja, tommel opp. Den logiske biten er den som Kjersti sier i forhold til at nå har jeg ikke lyst til å prostituere meg mer, fordi at det går ut over kjærlighetsforholdet mitt til Tyria, og hun var jo da veldig, veldig glad i Tyria, og da må hun finne noen andre måter. Det tenker jeg, en enkel logisk forklaring.
Ja. Vi får innspill fra Kjersti at det også handler om det økonomiske.
Ja, absolutt.
Ja.
Og det gjør det jo. Det handler jo, altså, det handler jo om å leve.
Ja.
Hun skal jo livnære seg på noe, det er klart at det handler om det, og så har hun da en kjæreste som hun også da trenger å livnære, så det er både økonomisk og også det at hun, sånn som Kjersti sa, at hun begynner å bli gammel, hun vil ikke få de samme kundene, hun vil ikke få like mye penger, men det er på en måte den logiske, og så må du ha med Eileen inn i det, hva har hun med seg av personlighet, ikke sant, hva er det hun gjør for å oppnå dette her, hun slutter jo ikke da bare å prostituere seg og prøver å finne et ærlig arbeid.
Nei.
Og da er det noe som ligger i henne, tenker jeg. Måten hun har levd livet sitt på, som gjør at hun er nødt til å fortsette å gjøre det.
Ja, for nå har du pratet om Kjerstis teori, ikke sant?
Ja.
Men min teori, som jo er at hun på en måte, begeret er blitt sakte fylt opp da, med så mye jævelskap, at når det til slutt renner over, så har hun også fått en sånn voldelig tendens, som utarter seg rett og slett bare som blind vold.
Mm.
I det møtet med han undercover politimannen, og også som et annet argument, så vil jeg bruke det at hun, Tyria Moore, som hun jo er sammen med, hun møter henne når hun kommer hjem etter å ha drept Richard Mallory, som er første drap hennes, og da sier hun at hun og Eileen er liksom fra seg, og er helt sånn, han prøvde å voldta meg, så jeg skjøyte han.
Mm.
Og så sier hun, å herregud, du prøver å hjelpe henne og sånn, men så skjer det igjen, og igjen, og igjen, og da slutter også hun, Tyria, å tro på det. Det er det samme som har skjedd gang etter gang etter gang.
Det jeg har tenkt i den historien hennes, er jo at hun har med seg en genetisk sårbarhet. Som du sier at nå er begeret fullt, da kan det faktisk tippe over til psykisk lidelse.
Mm.
Og da kan vi ta med oss arven fra pappa.
Ja, hvordan da?
På schizofreni.
Ja.
Ikke sant? Og traumer og schizofreni, utvikling av schizofreni i voksen alder, når vi går tilbake i historien, stort sett i utredning av personer som utvikler schizofreni, så finner vi traumer. Så finner vi vold, vi finner overgrep, vi finner brutte relasjoner, som da senker terskelen for utvikling av alvorlig psykisk lidelse.
Mm.
Så det kan godt hende at noe av det som skjer når denne broren dør, er at det da er det fullt da har hun ikke lenger noe forsvar.
Ja.
Jeg vel tilbøyelig til å tenke det, som en forklaring, men også at det da eskalerer de andre tingene som handler om økonomi, og at hun blitt gammel med å finne andre alternativer. Hun ønsker kanskje ikke å skade Tyria med å fortsette å være prostituert, så da gjør vi andre ting.
Ja.
Men den voldelige siden hennes, den tenker jeg en del av henne. Og i de relasjonene hun har, så det mye vold. Og da må jo hun reagere også.
Ja, det på en måte det hun kjenner.
Ja, det det hun kjenner.
For det jo også sånn at det jo åpenbart et økonomisk insentiv her også. Fordi ikke bare dreper hun disse mennene, men hun raner dem jo også. Og så gjør hun noe som jeg synes litt spesielt. Hun drar på sånn pawnshops i USA og pansetter tingene hun har stjålet. Under falsk navn, som man skulle tro at var ganske smart. Men det som liksom feller henne til slutt jo at hun da også på noen steder legger en fingeravtrykket sitt. Som jo finnes hos politiet. Og da tenker jeg, det ikke så veldig gjennomtenkt.
Eller at hun kanskje ikke var så smart.
Ja, nei, det kan jo også hende da. Fordi hun burde jo visst at de fingeravtrykkene lå hos politiet, i og med at hun har sittet i fengsel. Og selv om hun putter falske navn, hvis hun putter tommeren sin på der, så kommer de til å finne henne.
Men hun var litt smart også. Fordi
ja.
Hun drepte ikke på samme sted. Hun flyttet seg rundt, hvilket var en av grunnene til at det tok så lang tid før de egentlig klarte å connecte, eller altså samle disse sakene.
Ja.
Så hun var litt smart, fordi at hun visste at politiet i det ene fylket, eller county da, ikke samarbeidet med de i det fylket der. Politietaten i USA var jo lagt opp på en helt annen måte før enn det den lagt opp nå. Så det tok ganske lang tid før de klarte å se at her har vi faktisk en seriemorder også. Så det klart at når hun gikk inn i den pornshoppen, så tenkte hun, ja, men jeg jo sikker allikevel. De klarer ikke å finne ut av dette der, for de snakker jo ikke sammen.
Nei.
Så smart på en måte, men på en annen måte så må du jo skjønne at fingeravtrykk kan avsløre deg, ja. Men jeg tror ikke hun klarte å sette likhetstegn mellom de handlingene, for Nei. Hun tenkte at hun beskyttet seg ved å flytte seg rundt.
Ja. Kan det også være, hvis hun sliter litt med psykisk sykdom, at det vanskelig for henne å på en måte skjønne alvorsgraden av det hun har gjort.
Selvfølgelig.
Altså at hun kan tenke at hun faktisk har gjort de tingene i selvforsvar hver gang, selv om situasjonen kanskje ikke har vært sånn som hun har trodd at den har vært. Da.
Men det klart at det har hun jo tenkt, og det jo det hun sier, at det var et selvforsvar, at hun drepte fordi at hun ble forsøkt voldtatt.
Mm.
Og det klart at hvis du veldig sårbar, så kan du jo gjentagende ganger oppleve at du blir utsatt for noe. For det virker jo som det prostituerte ble borte med disse mennene etter hvert, så det var ikke det hun sto på veien og haika for. Det var jo faktisk da for å rane de for å få penger.
Ja.
Og så kan du jo si at skal ikke skjære alle menn over en kam som blokker damer underveis, men at de har lyst på noe annet enn å ta opp en haiker. Jo, på 80- og 90-tallet så var det jo faktisk mange som reiste rundt og plukket opp med nettopp det som formål å voldta.
Ja.
Eller skaffe seg sex uten samtykke da.
Mm.
Og det må jo Aileen ha visst.
Mm.
At hun utsatte seg for den situasjonen. Men hun har jo levd i sånne situasjoner hvor hun har blitt utsatt. Så for henne så ikke sikkert at den situasjonen så farlig allikevel.
Nei.
Så jeg tenker at hun var svært skadet.
Ja.
Og at hun da bikker over og til slutt tar livet av noen, nesten litt greit.
Men la meg komme med en liten strime av lys da, inn i denne historien her. Fordi når hun blir arrestert, så har jo politiet egentlig ganske lite å ta henne på. De har ikke mer konkrete bevis enn at hun har pantsatt tingene til noen av de som har blitt drept. Men det som skjer at de får Tyria Moore til å ringe Aileen mens hun sitter i varetekt. Og så får de Tyria til å si da at hun så redd for å bli implisert i den saken at hvis Aileen ikke tilstår alle de drapene, så vet hun ikke hva hun skal gjøre.
Da blir hun tiltalt og så medskyldig, og også da siktet for drapet.
Ja, og da går jo Aileen rett inn på kontoret til de to politimennene, og så sier hun, det var
meg. I did it.
Ja, jeg drepte han. Det var min skyld, hun skal ikke ha noe med det her å gjøre.
Ja.
Så hun jo på en eller annen måte et menneske med liksom mulighet for kjærlighet også, da.
Jeg tenker at dette her ikke en psykopat. Nå har vi jo snakket veldig mye om mennesker med svært manglende evne til medfølelse og empatiske evner.
Mm.
Altså mennesker som, ikke, som bare manipulerer og kontrollerer og ville vært narsisistiske. Vi har snakket om personlighetsforstyrrelse. Dette ikke tilfelle hos Eileen Wuornos, sånn som jeg ser det.
Nei.
Hun rett og slett en skadet person, og hun var oppriktig glad i Tyria, tenker jeg. Og hun ville beskytte henne for enhver pris, og da tok hun på seg den skylda. Eller, hun tok jo ikke på seg skylda sånn sett, hun beskyttet jo Tyria. Og det klart at når du lever med en person, så det klart at Tyria har visst at hun har drept, i mer enn ett tilfelle. Og da blir hun medskyldig, så fort hun ikke sier ifra til politiet eller melder henne, ikke sant? Så det klart at hun gjorde det for å beskytte Tyria.
Ja.
Fordi hun var glad i henne, ekte glad i henne. Det var der hun fant en ordentlig kjærlighet, tenker jeg, til slutt i livet sitt.
Det synes jeg litt fint å tenke på.
Ja, det synes jeg jo.
Men så havner hun jo i fengsel, hun blir dømt, til slutt så tror jeg hun får 6 dødsstraffer på seg. Hun blir ikke dømt for det 7. for han finner ikke. Hun anker ganske mange ganger, fram til hun til slutt ber om dødsstraff. Hun sier, det ikke noe vits for meg. Hvis dere slipper meg ut, så kommer jeg bare til å drepe igjen. Jeg har et sånt hat i meg som bare ulmer. Mm.
Og det hatet, det er ganske viktig her.
Ja.
Ja. Det hatet hun har med seg, spesielt da til menn, som ikke har behandlet henne pent. Pluss at en av disse mennene har jo gjort henne gravid. Hun har mistet et barn. Det kan du også hate for.
Mm.
Ja. Så jeg tenker at hate er en ganske stor drivkraft som har drevet henne fremover, og som til slutt har tippet henne. Og hate til det, og kjærligheten til Tyria, er da grunnlaget for at hun sier, jeg kommer alltid til å drepe, fordi at jeg hater så mye.
Ja.
Men hun hadde en del ting som var ganske annerledes, og spesielt på slutten av tida si, som peker hen på psykisk sykdom også.
Ja, fordi jeg ganske overrasket over at de psykologene finner henne tilregnelig. At hun på en måte kan bli henrettet. For det noen av de tingene hun sier rett før som helt sånn åpenbar psykisk sykdom.
Ja, hun fremstår paranoid schizofren. Hvis du tar en del av de tingene hun sier om at hun føler seg avhørt, altså at hun blir lyttet på, da bruker hun blant annet dette med fangevokterne som spytter i maten. Det er absolutt ikke schizofrent.
Nei.
Men når hun sier at hun kanskje blir forgiftet av denne maten, så er det noe annet.
Eller at hun sier, I'm gonna leave with the aliens and come back on the rock with Jesus.
Ja, den er kanskje ikke helt normal, men samtidig så, hvis du satt og så på den filmen som hun sier dette her, et lite glimt i øyet der, litt fantenivoldsk kanskje når hun sier det, den er ikke veldig paranoid schizofren, akkurat den uttalsen der, den kunne hvem som helst nesten sagt da, fordi at hun sier jo det også litt til den ene som intervjuer henne i den situasjonen, for hun var ikke veldig blid mot han, hun sa jo noen stygge ting, hun skulle jo både ta han og familien og barna og litt av hvert, men hun sier noen ting som henspeiler på psykisk sykdom, sånn som dette med at hun er overdrevet mistenksom og at hun føler seg avlyttet, og at noen er ute etter å skade henne. Og så har hun noen vrangforestillinger om dette med UFO, altså en del sånne ting, da, som kanskje kan virke som psykisk syk. Men du vet, det er flere rettspsykiatere og psykologer som hadde vært inne i bildet her, og hun var tilregnelig.
Men det lurer jeg på, fordi det sto at det var noe som het 15 minutes interview. 3 psykologer møtte henne i 15 minutter og fant henne tilregnelig.
Ja, 15 minutter er jo ikke nok til å si noen ting om du er sånn eller sånn.
Nei, det var det jeg trodde. Det virket så utrolig kort.
Det er for lite.
Altså, hvor lang tid tar det for deg?
Nei, altså, vi er jo 2 personer som jobber med saken.
Ja.
Og hvis jeg gjør utredning ordentlig, så ser jeg de i 5-6 timer. To timer første gang hvor jeg bare snakker med de og innhenter bakgrunnsopplysninger. Og så gjør jeg utvida utredninger da kanskje som tar 4-5 timer etter det, hvor jeg er sammen med disse menneskene da i 4,5-5 timer. Pluss at vi baserer oss jo på helseopplysninger. Vi innhenter jo helseopplysninger for å se om disse menneskene har vært syke før. Og så veier vi jo opp det inntrykket, det kliniske skjønne inntrykket vi får, mot det som er historien. Og så er vi 2 som gjør akkurat det samme.
Ja.
Litt på litt forskjellige måter, og spør om litt forskjellige ting, og graver i psyken.
Mm.
På den måten vi kan. Vi kan jo bare snakke med mennesker. Så det er jo egentlig helseopplysningene som er det viktigste, for å si om vi tenker at denne personen er frisk eller syk.
Ja.
Altså noen er åpenbart psykotiske når vi snakker med de, og har med seg både stemmehøring, sånn som vi har snakket om før, og at de ser og opplever ting, og har reagert som følge av at den stemme har sagt noe.
Mm.
det har vi jo aldri hørt hos Eileen. Hun sier jo ikke noe om det.
Nei.
Hun sier jo selv at dette har jeg gjort, og det var ingen som fortalte meg at jeg skulle gjøre det, og jeg har ikke vært redd for det heller, for så vidt. Jeg har bare hatet det. Så kanskje er det så enkelt på 5 minutter å si det. Jeg ville ikke tenke det da.
Nei.
Ville fått på ganske så tydelig krass kritikk fra rettsmedisinske kommisjonen hvis vi hadde sett vedkommende i 15 minutter og sagt her er alt greit.
Ja.
For de kan oppføre seg ganske greit i 15 minutter.
Ja.
Det er jo mange ting vi ser etter. Så nei, 15 minutter er ikke nok.
Det må jo være ganske mange mennesker som har psykotiske episoder som virker veldig vanlig i samtaler.
Helt vanlig. Men så går vi da tilbake i historien, ikke sant? Og så ser vi at de har vært lagt inn 3, 4 eller 5 ganger med psykotiske episoder.
Ja.
Ja, kortvarige psykotiske episoder. De er jo ofte forbundet med rus. Og den rusen kan jo føre til at de da etablerer en permanent schizofreni, eller en psykoselidelse.
Ja.
Og du kan jo tenke med Aileen, som har ruset seg på alkohol fra hun var 10, 11, 12 år. Du kan få ganske betydelige skader i hjernen din og drikke alkohol sammenhengende i 20-30 år.
Mm.
Da kan du få en demenslignende sykdom.
Ja.
Du kan få noe som heter Korsakoff-psykose, som ser ut som paranoid schizofreni. Men det er en hjerneskade som følger at du får en demensaktig sykdom, altså det blir hjernesvinn,
ja,
som fører til at du da, hjernen ikke kommuniserer som den skal, og så får du psykotiske symptomer. Så det var vel ingen som har tatt noen bilder av hjernen til Aileen i etterkant?
Nei.
Nei. Hvis de hadde tatt bilder av den hjernen, så hadde det vært veldig spennende å se.
Ja.
For hun som da hadde schizofreni i arven sin fra far,
ja,
pluss da har drukket veldig mye alkohol, som gjør hjernen veldig sårbar, enten en klassisk paranoid schizofreni, eller en Korsakoff-psykose.
Ja.
Som da er en alkoholindusert psykosesykdom.
Spennende, fikk vi litt skikkelig fag på slutten der.
Yep.
Vi har snakket om Aileen Wuornos i dag. Jeg synes det er en utrolig trist sak. En av de seriemorderne jeg på en måte har mest sånn sympati og forståelse for.
Mm.
Jeg synes livet har vært utrolig urettferdig mot henne.
Helt enig med deg.
Hva føler du vi kan lære av Aileen Wuornos?
Altså, det er jo mye å lære i forhold til hvordan du skal ta vare på barn helt fra de er små.
Ja.
Det er mye vi vet nå som vi ikke skal gjøre.
Det er som en sånn vær varsom plakat.
Ja. Hvis jeg skulle lære noe av det, så ville jeg vel si at systemet må, altså hvis vi tar det til Norge da, ikke la barn bo så lenge under betingelser som ikke er bra for dem. At vi har en plikt å ta vare på barn på en ordentlig måte.
Ja.
Og ikke la de havne i en sånn forferdelig tragedie. Vi har sånne tragedier i Norge også. Per i dag. Det er barn som lever under sånne forhold, og det skal vi vite.
Mm.
Og det kan jo da skape drapsmenn i norske sammenheng, stort sett vold og drap i nære relasjoner. Ofte ikke som seriemorder da.
Nei.
Vi må lære at vi må ta vare på de rundt oss på en måte. Gi de det de trenger av omsorg og nærhet, og ikke behandle de på den måten som Aileen ble behandlet på.
Vi pleier å si, er det noe man kan kjenne seg igjen i med Aileen Wuornos? Og der føler jeg at veldig ofte så er det sånn, her vil jeg ikke kjenne meg igjen i noen ting. Altså sånn, heldig og privilegiert nok til å ikke kjenne seg igjen i så mye i hennes liv. Men samtidig så føler jeg at sånn, føler hun har liksom et lyst på et sånt...
Bare, liv.
Ja, på et liv. Og på
et liksom, vanlig liv.
Nære relasjoner og ha det trygt og sånn. Det er jo egentlig veldig gjenkjennelig.
Ja, jeg kan godt kjenne meg igjen i hat.
Ja.
Og kjenne seg igjen i det å ville drepe.
Oi!
Ja.
Ja.
Ja, noen som ikke er snill med deg. Jeg har jo jobbet mye med personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og overgrep.
Ja.
Og det er nesten uten unntak at de sier «jeg kunne godt ha drept han». Og det tror jeg de fleste mennesker kan kjenne seg igjen i. Men når hatet blir patologisk og fører til drap, så er det jo kanskje ikke noe vi har lyst til å kjenne oss igjen i, og derfor så er det også veldig mange som er redde for å si det, og sette ord på det, at når de lever i sånne relasjoner som Aileen har gjort, for det er noen i Norge som har levd i sånne relasjoner også, at de da sier at de tør ikke å si at jeg har også lyst til å drepe. Så jeg har ingen problemer med å kjenne meg igjen i adferden og hvordan ting endte opp her.
Ble nesten litt redd det.
Ja, du gjorde det. Jeg skal ikke drepe noen.
Dette har vært en trist, men en fin episode, det synes jeg.
Veldig fin episode, synes jeg. Men vi får kjent på noen andre følelser enn det vi egentlig har kjent på før, når vi har sittet her.
Absolutt. Neste uke skal vi prate om Alex Murdoch, som har blitt en kjempesak i USA. altså de dokumentarene på Netflix utrolig spennende. Så de vil jeg anbefale folk å se før neste episode.
Ja, du skal leite lenge etter generasjoner med patologi.
Ja.
Jeg gleder meg veldig til å snakke om Alex Murdo og familien hans.
Det gjør jeg jo. Og så håper jeg at alle som har lyttet på i dag vil lytte på neste gang også. Vi setter kjempepris på det. Jeg håper at hvis dere liker podcasten, at dere gir oss en god rating på Apple Podcast eller på Spotify eller der du hører på podcast. Ellers, vi høres neste uke.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Tenk deg at du får tidene steinsprut og hele frontruta sprekker.
Oh. Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.